أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله. دا نبی تعلیمات داغ نتائج سرودی مضمون پر توحید بانے بجانے گی اور دیوی من کامیابی نبی جمع مرگری اور ذکر سب پیش قوم دا کامیابی مل افلح المؤمنون یقینا فلاح اور خلاص عمود کامیاب شم مومنان الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. دا مضامین روان دی مومنان کو صفات کے نبی کی کم تعلیم کی اللہ وغیرہ دیخ و مخالفت نہ کہی شرک مبتلا دی بل اتے نہ ہوں بلکہ ماں خودی کرا ذکر دی بالحق فحق کرا ماں کے سرا دی دا حقیقت تے اور دا حق تے دا بنیاد دے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور بے شک دی دروغین دی البتہ دی دروغ وئی ان کی دروغ وئی اب دے دعوی کی خدا اولاد دے دا نسبتی نم دے شرکی نمت تخذ اللہ ندنی ولی اللہ پاک میں ولدن حس اولاد وما کانا ما ہو نشت دا اللہ سر من الہ بن معبود یو اللہ یکتا دے نو سر بن قدشتا اور نو بن معبودتا او کچھ رضا کی شی نو اذل لذہبا نو دا وقت البتا فرات لبکلی کل الہ ہر معبود ہر خدے کی کم ہر معبود بما خلق پاغ مخلوق سے پیدا کرے ولا علی بعضهم علی بعض اور البتہ دی بچڑائی کری و بعض پر بعض باندھی و فساد برپا سے ہو نظام بدرم برم سے ہو کر خدایان دے ولو کان فیہا فی فیہما آلہۃ لفسدتا بل کر خدایان دے نظام بدرم برم. سبحان اللہ پاک اللہ تعالیٰ دا ہر شرد نسبتنا عما یسکون اغا چیزی ولا بیانی عالم الغیب اغا عالم پا غیب و پوشیدہ باندے کہ دی پہ ادراک کی نشتا والچہارت و فکارم عالم دے فتعالی نو دیر اچھت جلند و بالا دے عما یشرکون دا اغا سنا چیزی و سر شریکان و مستوی و شریکان برابر جوڑے. قلت رب اے رب اما ترینی کچھلے ما تا اخی تو ما یو ادونا اغا عذاب چلے دیس روادہ کولے شستار جانبنا نو رب اے رب فلا تجعلنی نو پس مگر زیمال را فی القوم الظالمین پا دے ظالم قوم کی رضید دے شرک و رضید بد عمل دے نتیجی و دے نبید مقابلے و دے زد دے ہر درمی دے مسلمان مخالفت کی کم پا نتیجی پا عذاب را دیتا نگی اللہ مرضی قوم سارے شامل لکی پا عذاب دعای اکرلا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَنُّ لِيَكَ أَلَّا وَيْكِ بِشَتْ عَقَدْ وَإِنَّا يَقِينًا مَنْدَ أَلَّا وَيْزَكِ مَا عَلَىٰ فَذِي خَبْرَ أَنُّ لِيَكَ چِ اُخْحَمْ تَاتَ مَا نَعِدُهُمْ آَا عَذَابْ چِ مُنْدَ دِيسَ رَوَادَكَ وَلَقَادِرٌ قَادِرِ مَا اور ذکر ولی شما اچھے کلے پر آولم نو بس مغلو فذی قادرم وَأُسْفِرَ حَالْ چِ کم دے اِفْحَا بِاللَّتِي تَدَّفَقَوْا فَأَغَ طَرِقَ بَانْدِي هِيَ أَحْسَنْ چِ أَخَبْ يَسْتَرِينَ طَرِقِي أَسْفَيْئَا لدي اغا بد رویا بد عمل بد رویا چی کم دے اغا دفقوا فی الحال دے بانے اور نحن اعلم ما تا اقا عالم دے زقا عالم بما یسفون دا اغا سب بانے چی دیکن بیانی را اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شرقی اور دعوائی چی وقر رب اوائی چی اے ربا اعوذ بکا پا پناہ کرا زمستا من حمزات شیاطین دے لمس دے شیطانانونا لمسول ابارنا گوتے ورکو لے کے گوتے ورکو لے تو خدای دے شیطانانو دے لمسنا ما چکم دین پا امان کی پا خفل حفظ حب احرر امان کی اشا دی و اعوذ بکا و دستام پناہ کی رازم رب اے ربا ان یحضرون کی دیدی ما تا حاضر شی و ما لی چکم دین سال دین احرامات نواری و اللہ دین ما لامان راکر شیطانان و ناد سیرستانان سیرت انسانان کی کم دی اغام جن و انس دین امزد دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کتا تو خیال لے کہ دعا دا دعوی دا رجے نبی کی کم حق پیش کو اللہ و ایما دا نبی کو واسطہ بانے دی کہ کم حق راور اغام دا دے کہ دا دنیا کی کم دا دیئی کہ قرآن کے سر کے منیادی صفات کی کم راغل دی قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب شو با مراد شو خوشحال شو آسان چاہی امام راؤ نبو پر تعلیم باندھی اور ہوں کی صلات خاشعون دی پخل منظم کی عاجزی تو ان کی دی خدے تجکاؤ دی دفعہ صفات بیان کی دی ادی اتنا منگ چکم دے نو مال منگر دولت سے زمین تجارت سے منگر مال و دولت سے ایسا کر دغا نشت سے ایسا کر مسا غریبانہ دی کم مر گری ٹول غریبانہ دی مسکنان دی جستا مر گئی کی نٹول دلگنا و بدحال شی و دغشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبلہ بانے کی کم دے نفتہ اسودگی و بخل بخل زندگی پی رولا خوشحال زندگی پی رولا بال بچ سرا خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی مال و سر دیر دولت و سر فچم تم عرف و سر دیر لیکن چی نبوت تاوے ہو کہ نبوت پیش کے قرآن پیش کے حق پیش کو بیا پدم سختے رالے پر مرگرم سختے رالے اور دلتا کہ قرآن دعوے ہو کہ چیزا اغس و کامیاب دی چی نبی کم تعلیمات پیش کئی دا حق دی اور دا دین نتائج کی کم راضی اور حق دی اور با مراد دی اور خوشحال بھی دی بچ کم دی اور یہ نمون خوشحال ہے پدی بانے دعوا جگہ پدی ہوا نا اللہ و جی بولے ساسو چی کم خوشحالی خود دنیا خوشحالی ہے دیکھنا دنیا خوشحال دی وہ سم تاسو ہو بولے دا کم ساسو ممبران چی کم دی لیردان وغیرہ سم رچ تاسو دا پارتائی دی نا دی چی کم دی نمون گا تاسو دا دنیاوی دا سیزونا یا دی فراز کاکا سائش سرکونا بزنرونا کل دنیاوی چیزوں نے یاد آئی داخلت خبریں کم سنیشتا جیسے پیش کئی نہ منگ بتا تو باہر کئی نہ ضرور ہوئی جیسے ہو یا ہو کئی نہ مجھے قوم لگو کی اور کئی منگ بتا تو منگ بتا تو منگ جاؤ کر دام کو ناغتوں چرا ہون کے ناغتوں دنیا اگلے تدی فلاح ہوئی دنیا خوشحال ہے اور دنیا اور نبی سے کم ہوئی کہ زی کم تعلیمات در کم دا تو فلاح اور سعادت دائمی اصول لی کتا سر بدا زی داتا اخلاق اور سا عقائد دی سا اعمال دی دا غینا چکم انوارات جوڑی گئے بتا سر عزیز آستا وہی عمل نسلی سو رہے دے نزد چکم سر درکو من رضا بتا سر عزیز کے دے مالک کو سرمایہ دا دیکھا نا نزد چکم سر سرمایہ درکو من اندرونی دا عقائد ہو دا اخلاق ہو دا اعمال ہو اور بے آغی چکم دے نکم عقیدہ چکم تا سر درکو من دا سر عزیز اور دا عارضی دی جگر پا دیوا ندتی دی دنیا دی سیزن دا سازو لیردان اور پاکای اور سمشران کے سمجھے تو دروگ ہوئی خوبیم دا ہوئی کہ دا بدلو کور بند سکولون اور کالجون اور دولتون اور اسانتیا اور دا کو دلہ دی دا یہ کئی لگی ہے ندتا خطول دنیاوی سیزن ہے جس تا نبی پا کے تو دا حد اسلام پا کسی دی دیکھے دا خطول دنیاوی تا سے دا دا باسائش در کدا ہوتے رنگیان ہم کہیل تا کہ جس لوگ بے روزگار یا غلب آقادہ لون سر گئی تمری ور گئی زینہ ور گئی احبار رضی غلا تکا تکا کافران خم را با دعوات آقا درجیت غلا ام نہیں رسی دلینا دنیاوی سیزن ہے لکہ دنیا فلاح و سعادتی کامیاب افر من خوشحالی لکہ دا خوشحالی دا خانان دا نوابان دا سپی جی کم لیزا جی کم پولاونا خلی کم دیتروں کے جی کم سمنی کم دولتینا پا موٹروں کے سیلن رکی اخو بیر دین اخشو دا خانان نوابان دا جگیر سرمایہ داران دا سپی بھی اخشو کدر غشینو دا دنیا نبی کی طرف دکم در کیا خود فلاح و سعادت دائمی در کئی دلا اتا دا دنیا فلاح و سعادت رضا و خنلی کرے نبی خود تدا در کی جستا تو مخ کی جن دے نور کرن تو دنیا دا جن کی کمی رضی رشا مقدمہ کیا دے دیرے کتا ہوئی نو دی رد ہو گو کہ بل آتینا ہم بالحق ما خودی تا پا حق رات لکلی تو فلاح و سعادت اگر دائمی اصول کی اگر تقاضا کی چی تپ دے عامل کی مخ کی منگا سدیر دولتنا در کو دلتا ماما ہی گوڑے لیکن اگر دائمی ہے تو کتا سی کم دے اندہ عارضی ہے تو اندین اگر تو خانان و آبان و دلی خلق اس کی گوھر شو بیا گا اگر جی کم کچھ خوری ہو کم گنا وہ پراتی خوری ہو کم دہا خوری ہو کم گنا سرو پا موٹر کم گزی جا خونے سو کنا فلا جا بیجی کم فلا بنیادی اگر دی دنیا نے جوال داخلی دائمی ہے اگر کئی دلک کنے بڑے مانے کی کمرہ سے تھا سو گئے نبی کی کم تعلیمات تھی پاگے مانے کے سب حامل دی داغی عشق محبت کے وسارا داغی وسارا ویسے پڑے ہوئے سے کرنی مانے لگ مانے بات کو ویسے کرنی تھا سمعلوم ہے کہ آگا قرن کے ہو سے جو ہے آگا کی کم دیر نیو غریب مسکین سرے ہو تو پھر کیا اوکانے سے حسل پلارے مولو مورے کی کم دیر نیو بڑے ہو داغی خزمت پہ کاؤں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلہ وفات کی دو نرالے کا کچھتے وقت راشی لا یمن نو فتد حضور پر زمانہ کی جو وقت راشی نتاسو قرن قوی سے قرنی ہو بغد اغداد احلیہ دا اغلا بیالا شہد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وصیت کرو تقبہ ورکڑی وقت اغلاق بارکات ہیں خلوار کلو زاب و علیہ سے امت پاربت دعا ہوگا ہے داغم ملاقات پر رہو کے آگا زمانہ کے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کم دے دنیا تے نئے دا سو لکا دا غز میل از مکہ والے لہو حکومتو حضرت عمر دنیا تے لڑ دے دا ابھی لارا یمن پہلتا کی تپو چک چوبیس لاکھ مربع میل دا والا خواہ وقت کی اور آگے فاتح ہو دنیا میں تیرا پیدا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے کسی کم دے نا آگا حضرت اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ مرور دے رضوی دے حضرت علی بیا ہستی رہا نظر و جنہ جی کم دینا آغی لا آغی ملاقات لارا و تپوس ہو کپا یمن کے جادا خبا زمانہ کے اور بتشی ہو یمن ورسا دے دارا تو ہے کہ اویس کی قرنی بکب لے کی داغا ملاقات مراغلی داغا یا سرداران نوابان چیز منظر مشران وغیرہ لے جی اور قرنی خودن تسوک نہیں کرے آغا و تو نشتا لے مگر آغلی داغا ملاقات اگر تو لوگ اس طرح ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کی یوں کو آگا ہوئے سکرنی نے اوخان ساتھی کا بلانی مطلی اگر ہم بڑے مورے رالتا کی کم دینا اوخان ساتھی کا اگر ہم جمع دے اگر اللہ را آخر صلی ملاقات اکر دو حضور سلام دو خدر آس توسیح سکتے وقت غر کرو ندا کی کم دینا دا سیشی پیدا کرو دا عشق رسول پیدا کرو دا نبی تعلیمات دا شیئر پیدا کرو کہ امیر المؤمنین حضرت عمر دنیا تا پلردان دا عمر فاروق اگر ملاقات لگا گئی اگر سرسو بیا اگر کے ملاقات سے خلق کے خبر سے طول یمن کے خبر سے اگر یہ نہ کر داخل دے لیا سیدھا داخل کر لے اگر دے داو دے نمس اپٹ شو لا اپٹ شو تفتیر بے پشان کی چالی دلے پڑے رہن دا کجوری مجوری زارے لے دوانے وانے کڑے ہوں ازم کرو کہ کجوری مجوری پشان کی بیا پٹ شو ہوتا 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 دنیا رہا ماتی کی تھی وہ دنیا ذہن دی اگر بانے اگر بے اللہ نگا سے شو دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات و عشق و محبت و اللہ دا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول ہو ایک سنو ملاقات راقل مور وقتی کی برے ذر برا دی اللہ حضور نو و حضور ملی کی اسرے برا کی دا نقی مدارات دیرو کے دقیر دیرو کے اسارے کے کی ساری کی نقی ماں سے وقت نیش کمور رہا دی یادت نوے کرے اللہ تعالیٰ سلام ہوئے چھو اے سراغل ہو بس دی طرف تو گو رہا چھو دا نبی چی کم دین دلتا کہ اللہ بل آتانا ملحق ہو ما چی کم رات لوی تکڑی دی دی اللہ رسول وی نو آغا فما دا سے حق را اول دے چاہ غد کی دوام دیا کے بقا دا کی دنم را اولی او تا سلتا کہ دنیا دا برقیہ دا باران چی کم دیان دخل کس دین از دنیا دی دنیا دی دا کوئے دیتا فلاح ہوئے دیتا کامیابی ہوئے دیتا من کامیابی نا نبی جی کم تعلیمات در کئی نو دیتا کہ دقا مضامین کئی از آغیق مقایفت کی ہو بل آتینا ہم بلکہ ما خودی طرح سکری بالحق و حق سرا اگر حق میرا ورد ہے کہ اگر دنیا دا آخرت صلاح دا سعادت دا کامیابی دا اور دا انسانیت پا بام بانی ورختل دی و انہو بیش او دی لکاذبون البتا دی درو جن دی چی سوئی دا درو ہوئی دی دنیا مفاد و اغراض و دروغ و اشتیا و اغیب آنی اگر کی دا سیدہ کی دا مضمون نن بس دا شرک مضمون کو دا شرک رکھ کرا روان دے اور دا تعلیمات و دا نبی تعلیمات کی کمی پیش کی گئی اگر کی خریف حضرت کو شرکی دا غیر توحیدی کا نا دا شرک رکھ گئی ادا عیسایا نے عزیر ابن ازغا کی کم عیسایا نے وہی کم دے نو ابن اللہ یہودی عزیر ابن اللہ مشرکان مکین کی کم دی اگر وہی دا فرشتے دا خدای لونے دی دا غیر آئی او دلتا کئی دا نبی تعلیم سرا دا غیر سرا زدہ ہر درمی او دا نبی مخالفت دا مرگر مخالفت تکلیفون او دا غیر لور کئی او قلع حال دا دا پشر کم افتلا دینا اللہ وہی بلے متخذ اللہ ندنی ولے اللہ پاک میں ولدن حس اولاد دا اللہ دا اللہ اولاد نہیں کرے وما کانا ما ہو نہیں سر دا اللہ سر من الان بل معبود اس معبود نہیں سر اللہ سر اگر جو یہ شیدی رفاظ اتاک چوائے گا نا اذی اللہ ذہبا البتہ دقا وقت خود گیا با را تکری کل الہن ار خدائے ہر معبود بما خلقا پاغا مخلوق کی داغا مخلوق تیرا پیدا کرے دے گا نا ولعلا بعضهم علا بعض البتا چڑائی لے کرے و بعض بعض باندی و دنیا و درم برم کرے و فساد برا گیا ولو کانا فی ما آلیہت اللہ فردتا کردیر خدایان پتی دنیا کے بے نخل دنیا دنیا درم برم بکنا چاہے جی تو مشرق نہ رہ باسم چاہے تو مغرب نہ رہ باسم چاہے خوشی بھائی جنوب نہ رہ باسم درم برم دالے درم فلو ہوئے کنا جب حکومت جڑی گی اسے پی جڑی گی اور اے کسر من سر رہے خلق خدا لے درم جب باطلہ نے کہتا تھا نبی لمن ہونے سے نبی تعلیمات وانا اپنے تھا نبی بتعلیمات وانا گامزن نشے نور ابام تبعی پیدا کیا اور تبعی دیو مکڑا جب آشیہ علیہ السلام کو رخندہ اور توقی اور مزاق اور سکیس اوشو اور اوشو اللہ سکیہ لائکی دل تو کی کم دینا نبی خپل تعلیمات کی کم تیہی دار خلاح حضرت سعادت وصول لگا پتہ ہے کہ جدارے اوکے چلے دیر خدایان گئے نبال دنیا بدرم برم گا جا پا کسو یو بھائی زیر دی طرف نہ رہو گا سن نوکہ راقی جو ہم بھائی دی طرف نہ دنیا بدرم برم گا یکائی دا تول کائنات پا یکائی دا وحدت توحید دے اگو رہ سن رہا تو اس طرح سے اگو رہے گا یو دا اللہ قول لے دا قرآن قول لے دا جس بیانے دا حق بیانے یہ فعل لے فعل دا کائنات چتا سو گو رہے وزی کل کائنات سے چتا سو تکراؤ لی پلکنو پکربونو بیشمار سوری سیاری نورونا وزر اسی ہزار کو نورونا دی دا ابن عباس وزی رضی اللہ کرن نورونا اور دا ہر دنیا سے دا غیق کرنی دی وہ دا خدا دا دمون دا خدا دا دنیا دا دے انتہاش تا سنگ میں معلوم ہے اس ان سسکوری را روان دی دولا کا کالو سی دا را رسیدی دی نیدی دا غیروشنی باندھے اللہ دا نبی مخالفت کا حق تقی آئی کے دوام اور بقاد کی زندگی و تقی نہ روشنی اللہ کا کالا کلو نہ دیا گئی نہ تو فلکیات اپنے مضمون جدا سے دونوں کے چلو ڈیر خدا یا ٹکراؤ پر اگر پل خدا پل لڑان کرنا دارا یا خدا ہی کئی وقت پل جائے نہ کیا منی کم دیا منی مولانا روم ہوئی نفس ما کم تر فرعون نے برا عون بود برا عون نے من ہر یو دو فرعون زامنی و دفت بچیو ہر یو نفس تر فرعون نے کم ندی خدا غر دعوان دعوی اکر دعوی اکر دعوی اکر طاقت و ملک و درو اور مرا عون نے من طاقت نیست دا ہر یو نفس تر ساندن اغر دے ہر یو زما حکم دی عمر نیشی زما خبر دی عمر نیشی زما تابیشا زما پاپا تیکی راشا مال ازر کا دا ابل ازر مضمون شوئے دے حق دا باطل تابیشی نا خدنیا مدو فساد نا دکل چی بیسر او کنی جا سنو گو رتا سنو تا تو خمیدی اتا تو پنا دا مضمون دا بیا نئی مال اگونی اتان کلا تکا نا نبی امتوائی بل اتینا ہوں بلکہ ما خودی کرا تکلی دی بالحق و حق تا دا ما تا سلو گولے روشنی پوا چولا و انہم ابی شردی کی لکاذبون البتہ تی ضرور و یمکی ضرور جن دی حق مسترقی دا نبی تعلیمات مسترقی توحید نمانی شرک مبترا دی اول چیز دغه ای ساز خدای دی دی او زړه خدای دی دی علی رب الله ذات کوم نه زنه متخذ الله او نبی ولا الله پاک می ولا نه اس اولاد و ما کان مورو او نشه د الله سره من الای اس معبود او کی شی بل فرض ما حال کنه تاسو وای اذن لذهبن البته دغه وقت خو بیا را فکر كل اله ار خدای هر معبود بما خلق فقل مخلوبا کی کوم پیدا کړی کنه خدای نه زنه مخلوبه پیدا کړی کنه ولا علا بعض ولا بعض البته دی بشری کړی او بعض په بعض باندې نظام درم برمو یو اللہ نے کائنات کے خود ٹکراؤ وہ ہوگا نا یہ سورے پورا کرا نور دے کر نظام شمسی لوگوں نے سلوکی کی نوم دنیا تباشی بولے لوگوں نے تیس نوم دنیا تباشی ہر یو اجرام سمرے چھو فلکیار کے تو گورے ہر یو پخل زی چھو پکم رفتار خدای مقرر کرے آگر رفتار بانے دی روان دی و نظام باقیدہ چلی گی دو مشرق نا کم دیر نور رقی و مغرب پریوزی و نظام نے کی ساسو طول زندگی و سروائے بستگا ساسو طول جن پاقی بان دا غلی ساسو معاشیات و ساسو قرآت و ساسو غزائیت کشپنے وینا دا حالثان خبا دا ملشیو دا حالثان خبا خطیو کو دنیا پر ملگو کشپنے وینا آرام دا پارا آرام دا پارا اکا پیدا کرنے بیارت پیدا کرنے جی تاسو معاشو کا اسپشی یو پل کرنے دیر دیرہ مضمون دیرہ خواب رضی کہ اللہ وجیدہ در وجن دیو جو اللہ نو لاشتا نو سر مردریشا نو سر سوک شریکتا کہ وینا دا بخو تکراو سبحان اللہ فاضل اللہ فاضل دے حیبنا دے نسبتوننا اما یسبون داغنا جدی کم بیانی عالم الغیب ہے عالم دے تو غیب بانے یعنی ستا پا علم کی چیز رات کے نرازی غیبانے میں غا عالم دے والشہادت پختہ ربانے میں عالم دے وتعالی دیر اشتر بلو نبالا دے عما اشرکون داغ نجدی وصر شریکان جو اخلانے وصر شریکے اخلانے وصر شریکے فدفن رد کی قلتو اکر اس بیعا چی کم دیانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی تو تعلیمات کیونکہ پیش کئی دی مسترد کئی مقابلہ دا اور تکر دے اور زبردست تکر دا حق و دا باطل یا زبردست ناغی کنا اللہ اب نبی تو وی کہ تو دعا کم وچدہ چی کم دی عذاب دی بنا تائج کی خوب عذاب راضی کنا تو دی پنا تائم اکافات عمل لے عذاب خوب راضی کنا قلتل کلا بکنے کانم پلے پیٹ کی راضی نبی دعا کئی حالانکہ ناس ممکن نہیں جو جو کو دعا کئی قل تو ہے رب اے ربا اما ترینی کچری ماتا تو اخی ما یو عادونا اگا عذاب کی بیس روادہ کولی شی اگر جنہی مسترد کئی تو ہی فلا تجعلنی فس مجر دے مال را فی القوم الظالمین رب فلا تجعلنی اے ربا فس مجر دے مال را فی القوم الظالمین ظالم قوم کی فلا تبدی عذاب را دی مات نوتر ولی پا نبی منا تسر ودہ امکان شتک رہا جو یو لمدو 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 دنیا تو بکیلے ہوئے نہ ظالمان کی نبی کا محل پیش گئی ڈاٹی کے لیے کہنا قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح امن تو کامیاب کی ہوگا مراد ہو خوشحال کے مؤمنان اور صفات بیان شی و ان علی ان نریک او بے شک اللہ وتوی و ان علی ان نریک او بے شک ذو فاغا سے چتا تا ذو اخیما نعدهم ذو اغا عذا کی بیس رضی و عذا کم نقاد من شقا ذری ما قلق سمر و قدر یہ کم سے تغواری ہے اگر کم عذاب تغواری جدی بانے راضی ماتے نو ساتے رضی قادر میں جکم رکھو دی وقت جکم کش رکش تے نو ادفع تو دفتا دفتا و بلدی پاہتا جکا بانے جدی دا مخالفتونا جدی حدر میں یہ احسان کیا خطر قی اسیئا جدی اگر بد عمل لگا بد عمل لگا مقابلہ کی حد درمی کی عزت کی مخالفت کی استاد مرگل رہا کی نحن اعلم و زدر خالمی بما یسفون دا آغا سبانے جدی کم بیانی ہوتا تا نسبتونا کی تاتا رہا کی وقل رب اوایا کہ اے رب اعوذ بک پناہ غوارم پتا چلا من حملات شیاطین د لمس شیطانانو نا شیطانان دی اعوذ بک پناہ تاب پناہ کے راجم اے رب ان یحضرون کی دی ما تا حاجز کی ما تا دغرا کی ما دا حق نہ واری و سیرا مضمون لا شامل ہے اللہ ارحم علينا بالقران العظیم وجعل لنا اماما ونورا اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علينا دعوك اللهم اعان الشفاء والكي قرضا وانا قرض اخلاق في حاجتنا الله فرقي مشكلات الله سان لا اسلام رفته والكي كفر لشي كسر كي سلمانان كي تفاق اتحاد راكي اختلافات قد اخلاص دعوك الله تعالى مولا توفيق راكي في قرآن تراشو قرآن عزتو في قرآن بان عملو في قرآن تيشتو ذي تبليغو